Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo najprej več povedali o bližajoči se konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in domovine. Potem pa boste slišali posnetek z okrogle mize z letošnje Drage, pri kateri so sodelovali Helena Jaklič, Nadja Kramer, Martina Valentinčič, Gorazd Pučnik in Igor Volk. Govorili pa so o uspešnih zgodbah, vrednotah in težavah, s katerimi se soočajo. K poslušanju oddaje vas prijazno vabim Matjaž Merljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, Svetovni slovenski kongres v prihodnjih dneh pripravlja konferenco slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. Z nami je generalna sekretarka Sonja Avguštin Čampa. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kdaj bo potekala konferenca in kakšna je tematika?
Ja, zdaj, tokratna konferenca glasbenikov iz sveta in Slovenije je že tretja po vrsti, bo potekala v petek, 23. septembra, v Ljubljani, v prostorih Atrija ZRC Sazuja. Tokrat to konferenco organiziramo v sodelovanju z glasbeno matico Ljubljana in z glasbeno narodopisnim inštitutom ZRC Sazu. Zdaj, tukaj le sta dve večji tematiki. Ena je obeležitev 150. obletnice glasbene matice Ljubljana, zato tudi z njimi delamo to v sodelovanju. Po drugi strani pa imamo še tudi zanimive teme, kamor smo povabili tudi zanimive goste k sodelovanju. Te teme so letos glasba in posel, pa glasba in diplomacija. To so dve stvari, ki se jih v dosedanjih konferencah nismo dosti dotaknili in imamo zdaj lepo priložnost. Imamo tudi tukaj zelo, zelo zanimive goste. Potem bomo pa en del konference tudi namenili predstavitvi slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. In tukaj imamo en del, kjer bomo predstavili bogate glasbene poti, drugi del pa mlade talente.
Torej, v petek 23. septembra bo to najbrž od jutra do popoldneva.
Tako je, začnemo ob 9:30 dopoldan, konferenčni del se zaključi približno ob 17:30 popoldne, na to imamo pa še dve dejanji. Ogled glasbene Ljubljane, tukaj je vodeni ogled po znamenitostih Ljubljane, ki so zaznamovale njeno glasbeno zgodovino in sedanjost. To bo vodila Veronika Brvar, ki je predsednica glasbene matice Ljubljana. Zvečer ob 20. uri bo pa še koncert slovenskih samospevov v čast 150. obletnici ustanovitve glasbene matice Ljubljana.
Tako da o glasbi ne boste samo govorili, ampak je tudi prisluhnili, ne?
Bomo lahko prisluhnili zelo talentiranim mladim pevcem, tako da priporočam obisk celotnega dogodka.
Torej se je še možno udeležiti, prijaviti na to konferenco?
Vsekakor, ja, prijave so odprte na naši spletni strani www.slokongres.com. Mislim, vabimo vsakogar, ki ga zanima to vrstna tematika, vstop je prost, tukaj ni kotizacije, tako da vabljeni, da se nam pridružite.
In najbolj na spletni strani se lahko tudi bolj podrobno ogledamo vaš preliminarni program in tudi, kdo pravzaprav bodo ti ugledni gostje, predavatelji iz sveta in domovine.
Tako je, zdaj mi imamo že objavljeno tudi brošuro te naše konference, kjer so podrobno predstavljeni vsi sodelujoči v programu. Imamo tokrat 22 predavateljev iz 8 držav, tako da kdor je zainteresiran, si lahko to že tudi ogleda in dobi malo vpogled v to, kar se bo dogajalo. Vsekakor pa vabimo, da se tudi udeleži, kdor bi ga utegnil zanimati.
Tako, v petek 23. septembra bo to od 9:30 naprej v atriju ZRC Sazu v Ljubljani, tretja konferenca slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. Sonja Avguštin Čampa, najlepša hvala za današnjo predstavitev.
Hvala tudi vam, pa lep pozdrav in pričakujemo vas tudi na naši konferenci.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na občinah pri Trstu je prvi konec v septembru potekala Draga, torej študijski dnevi Draga, in v prvem popoldnevu so govorili o vrednotah in konkretnih primerih dobrih praks. Gostje so bili Helena Jaklič, Nadja Kramer, Martina Valentinčič, Gorazd Pučnik in Igor Volk. Moderatorka pa je bila Maja Lapornik. Prisluhnimo posnetku.
Naj čisto na začetku cenjeni publiki izrazim svoj strah. Če smo se odločili, da v času, ki ga živimo, to je čas milijonov mrtvih zaradi COVID-19, vojne v naši neposredni bližini, usodnih podnebnih sprememb, energetske krize, ki bo očitno zamajala naš vsakdan, globalne ekonomske krize, da krize vrednot, demografskega padca, migrantskih tokov pri tem niti ne omenjamo. Če smo se torej odločili, da v takem času spregovorimo o uspešnih zgodbah in o vrednotah, ki take zgodbe sploh omogočajo, nujno tvegamo, da pri tem početju izpademo nekoliko bedasto, morda malce otročje, gotovo pa vsaj naivno. In prvo likovno ozadje hoče biti nekakšna autoironija tej nevarnosti. Je v takem svetu, kot se nam vsak dan kaže na TV zaslonih, v časopisnih novicah, na spletu, še mogoče resno govoriti o neki pozitiviteti bivanja? A optimizmus ist Pflicht, optimizem je dolžnost, nas z vso zavzetostjo znanstvenika uči Karl Popper. Tako smo si vendarle drznili vabilo na pogovor o uspešnih zgodbah, ki so take predvsem zato, ker jih porajajo vrednote, ki so za nas nezamenljive. To intencijo smo ubesedili z mislijo uspešnega ultramaratonca Karnazesa. Če ti v srcu ne gori močan ogen, nima smisla poskušati. Kaj je torej ta močan ogen? Kako tli v nas? In kaj rojeva, kaj lahko rojeva? Moj strah, ki sem ga na začetku omenila, pa gotovo blaži, pravzaprav rešuje prisotnost eminentnih sogovornikov, ki ta ogen zelo dobro poznajo in poznajo tudi veliko svojih uspešnih zgodb. Začela bom pri damah v abecednem vrstnem redu. Z nami so dr. Helena Jaklič. Rodila se je v slovensko-kočevarski družini. Rodila se je v slovensko-kočevarski dolini na Dolenjskem. Po študiju zgodovine in sociologije je leta 2008 na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani magistrirala, leta 2016 pa doktorirala s temo Slovensko begunstvo šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od leta 45 do 50. Leta 2005 se je zaposlila na Ministrstvu za pravosodje, kasneje je svoje delo nadaljevala na Ministrstvu za kulturo. Od leta 20 do 22 je bila ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Je avtorica ali soavtorica več knjig, strokovnih in poljudnih člankov. Poleg slovenske novejše zgodovine raziskuje tudi zgodovino Kočevarjev. Je podpredsednica Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino, strokovna sodelavka pri Rafaelovi družbi, dolga leta je bila tudi članica uredniškega odbora revije Tretji dan. Med nami je tudi gospa Nadja Kramer. Hvala lepa. Gospa Nadja Kramer je koroška Slovenka. Po šolanju na Koroškem je zaključila študij prevajalstva in tolmačenja v Gracu. Pred nekaj leti se je vrnila v svoj domači kraj, kjer je prevzela samostojno politično gibanje Tim Kramer, in nadaljuje dvojezično politično poslanstvo. Zaposlena je pri delovni skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev, kjer se zauzema za posredovanje manjšinskega jezika najmlajšim. Že od malih nog je aktivna tudi v Slovenskem prosvetnem društvu in je urednica koroške inicijative Slovenščino doživeti. Med nami je dr. Martina Valentinčič. Po maturi na klasičnem liceju Trubar v Gorici je diplomirala iz prava na Tržaški univerzi. Po poklicu je odvetnica na področju civilnega in kazenskega prava. Od vedno je vključena v dejavnosti na prosvetnem področju, predvsem v Števerjanu v okviru društva Sedej. Je tajnica Škofijskega pastoralnega sveta z Goriške nad Škofije. Je članica stranke Slovenska skupnost. Od junija 19 pa je tudi odbornica za kulturo, poslovne dejavnosti in hčerinske družbe na občini Števerjan. Gospod Gorazd Pučnik je bil po dokončanem študiju sprva vzgojitelj v dijaškem domu Srečka Kosovela v Trstu. Trenutno pa je že dolgo vrsto let njegov ravnatelj. Je predsednik športnega združenja BOR in podpredsednik Zadružnega centra za socialno delo. Mož in oče v resnično številni družini, na katero, kot sam pravi, je upravičeno zelo ponosen. Gospod Igor Volk velja za perspektivnega voditelja svoje generacije med slovenskimi kristjani. Ustanovil je veliko družinsko organizacijo Zavod Iskreni, ki s preventivnimi in kurativnimi programi skrbi za zakonce in za družine. Vzpostavil je tudi družinski portal Iskreni in dnevno informativni portal Domovina ter tednik Domovina, ki ga bere približno 250 tisoč ljudi. V letošnjem letu je skupaj z doktorjem Štrancarjem, z gospodom Mamičem in z Rokom Čakšem soustanovil podjetje Media Invest, ki bo investiralo v slovenske medije. Sogovorniki smo seveda predhodno sodelovali pri pripravi tega pogovora, in padel je predlog, da cenjeni publiki na začetku, tako za ogrevanje, ponudimo 5 pozitivnih misli, kolikor je pač danes gostov za to predavateljsko mizo. Pa poglejmo, kaj smo izbrali. Skrivnost zadovoljstva ni v tem, da delamo vedno samo to, kar hočemo, ampak da smo vedno zadovoljni s tem, kar delamo. Tolstoj. Druga misel pa pravi, to je misel Pedra Opeke, ki ga vsi poznamo, cenimo in imamo radi. Kar je vredno imeti, je tudi vredno deliti. Tretja misel znanstvenice Margarite Haak. Srčnost, ljubeznivost, poštenost, to so sestavine sodobne atomske bombe. Iranski pregovor. V življenju ni potrebno imeti dobre karte, ampak je potrebno dobro igrati s slabimi. In ne na koncu še misel Oscarja Wilda, bodi to, kar si. Saj so vsi ostali že zasedeni. In da ne bomo predolgi, predajam takoj štafetno palico svojim žlahtnim sogovornikom. Za vse smo izbrali isto prvo istočnico. Izbrali smo si moto, ki govori o močnem ognju, ki ga nosimo očitno v sebi. V duhu tega ognja, to so naše ideje, naše vrednote, ste vsi ustvarili veliko pozitivnega. Bi nam lahko kaj več povedali o tem, kar smatrate za svoja največja pozitivna dejanja? In tudi tokrat damo prednost damam, in seveda prva je na vrsti bivša ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki smo jo imeli in jo imamo izredno radi in ki smo ji zelo hvaležni za njeno delo.
Ja. Ja, najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vam ne moram predpovedati, kako veliko tremo imam pred vami. Tako kot da bi prvič sedela tukaj, tako da mi morate malo oprostiti. Tako res se počutim kot prvošolček na prvi dan šole. Pa vendarle, hvala za vprašanje. Nekaj pozitivnega, tistega, kar smo naredili, je težko sam sebe ocenjevati, ampak če bi nekje zbirala med tem, kar sem naredila in ga tudi morda marsikdaj polomila, bi pravzaprav zbrala dve stvari, ki se mi zdita pomembni. Prva je bila zagotovo naloga, raziskovalna naloga o življenju slovenskih beguncev po drugi svetovni vojni v taboriščih v Italiji in Avstriji. Zakaj? Zdelo se mi je in še vedno se mi zdi, da z odkrivanjem tega, kar so ustvarjali v teh taboriščih, ko so spisali res izjemno zgodbo, ki je bila dolga desetletja pri nas zamolčana, da sem jim dala glas, da sem jih vrnila na nek način nazaj v narodni spomin. Kot eno drobno hvaležnost za to, da so ostajali zvesti domovini, da so ostajali zvesti slovenski besedi, da so ostajali slovenski zvesti slovenskemu narodu in da so že tam razmišljali tudi o slovenski državi. Druga stvar, ki pa me je zaznamovala oziroma čutim, da sem gorela za njo, res vsem srcem, je pa zagotovo zadnji dve leti in pol, ko sem skušala dati pravzaprav na mizo vse svoje talente, vse svoje sposobnosti, vsa svoja znanja za to, da bi uresničila to notranjo napetost, ki sem jo čutila in sicer to napetost, kako pomagati, kako povezati, kako biti del slovenskega naroda, kako goreti zanj in da se ta ogen, ki ni samo v idejah, ni samo v vrednotah, je tudi v človeku samem, je tudi v njegovih tem, kar je, skušala res pokazati, da je to lepa stvar, za katero je lepo goreti, za katero je resnično nekaj najlepšega dati vse, kar človek ima. To je res svoj čas, pač vse, samega sebe kot takega. Tako da ti dve, ki se pravzaprav prepletata, bi lahko rekla, oziroma povezujeta in kažeta, kje je pravzaprav res moje srce. Moje srce gori v našem narodu. Tu, v zamejstvu in pa tudi po svetu.
Hvala lepa. Mislim, da nekaj tega ognja poznate tudi na Koroškem. Tudi vi ste v svojih izpeljanih projektih vložili veliko svoje srčnosti, veliko svojega znanja in uspelo vam je. Bi nam lahko kaj povedali o tem?
No, hvala. Jaz bi, kot je pač bilo tudi pri predstavitvi rečeno, malo nekaj povedala o teh treh temeljih, v katerih sem aktivna. Enkrat je to seveda politika, ker sem pač kot ena najmlajših žensk prevzela samostojno politično gibanje pri nas na Koroškem, v naši domači občini, in kjer pač poskušamo živeti to dvojezičnost. Seveda se je ta pristop malo spremenil od tega, kako se je prej delalo, ker meni se zdi, prej je bilo vedno nekje je bila ta pohlevnost koroških Slovencev tudi dana. Jaz sem pa rekla, bodimo ponosni na to dvojezičnost in ni zdaj potrebno, da mi jezikovne izzive nekje poudarjamo, temveč vzemimo to kot nekaj samoumevnega in to nam je, mislim, zelo dobro uspelo. Potem seveda s ponosom na področju izobraževanja delam za delovno skupnost privatnih dvoj- in večjezičnih vrtcev na Koroškem in tam sem seveda poklicno vključena, je pa temu društvu pred 20 leti uspelo, da so uvedli tako imenovani jezikovno-pedagoški koncept. To se pravi, da res pri vzgoji najmlejših delajo z posebnim konceptom, kako posredovati tam slovenski jezik. In to je, mislim, res nekaj posebnega, ki se zdaj s časom po več kot 20 letih začne uveljavljati tudi v javnih vrtcih, tako da se nekaj dogaja in napredujemo. Tisti tretji temelj je pa seveda osebno življenje, kultura in sodelovanje pri tej iniciativi Slovenščino živeti, Slovenščino doživeti na Koroškem. In to je najmlajši projekt, ki smo se ga lotili pred malo več kot letom dni. In pri tem projektu poskusimo preko socialnih medijev večinskemu nemškogovorečemu narodu dati možnosti, kako mi, koroški Slovenci, živimo našo kulturo in naš jezik. In mislim, da je to, smo lahko ponosni na tak projekt, ki je zelo uspešen in imamo veliko pozitivnega odziva.
Hvala lepa. Iz osrednje Slovenije preko Koroške do naše sredine v Števerjan. Števerjan gotovo slovi v našem okolju kot ena izmed izredno delavnih sredin od kulturno-prosvetnega do političnega življenja. In v središču tega življenja ste dr. Valentinčič.
Hvala. Jaz bi glede svoje izkušnje izpostavila dve dejstvi, da sem jaz kot vsi predstavniki moje generacije, smo odraščali v obdobju, ko sta se pojavili dve težnji in sicer velik individualizem, to se pravi uspeh od sebe samo kot posameznika, pomemben si ti in ne to, kar je okoli tebe. V Italiji pa tudi, recimo posebno v 90-ih letih, je začel veti ta močan antipolitični veter. In mi smo predvsem strani medijev prijemali samo to informacijo, da je politika nekaj slabega, da je samo iskanje osebnega interesa, privilegijev. In res je to imelo močan vpliv na vso mojo generacijo, tudi pred 20 leti, ko so mene prvič vprašali, če bi kaj sodelovala tudi pri političnem življenju v svoji vasi, sem rekla, ne, hvala, to me ne zanima, jaz sem proti. Drugo dejstvo je pa to, da sem odraščala v Števerjanu, to je v kraju, ki lahko rečemo, se ga te dve težnji, negativni težnji, še danes dejansko nista dotaknili. In jaz si štejem v čast, lahko rečem, da sem del te velike družine in da sem, upam, s svojim doprinosom pripomogla k delu te uspešne zgodbe, ki je moj kraj, ki je, kot smo že rekli, ste omenili, tako poznan širom po svetu, na vseh ravneh, kulturni, politični in tudi gospodarski, tudi mislim, da se vse te plati ena z drugo si pomagajo in so zato vse uspešne. In mislim, da je uspeh tega kraja, tega našega delovanja prav v tem, da je vsakdo pomemben in vsak v svojem, v skupini, kjer je vključen, naj se bo to zbor ali občinski svet ali ekipa civilne zaščite ali županijski svet ali karkoli drugega, vsak daruje svoje znanje, svoj prosti čas, svoje ideje, da nadgradi ne samo sebe, ampak ta skupni prostor.
Pridarovanje. O usodi časopisa Slovenec po demokratizaciji smo večkrat veliko razpravljali in govorili in nekateri, moram reči, so ob tem projektu pravzaprav nekako bili prepričani, da je to končna postaja, da je to pika ob koncu stavka. Pa vendarle ni tako. Igor Volk, ti si pokazal, da je včasih nemogoče, mogoče. Najprej Zavod Iskreni, potem portal Domovina, tednik Domovina, zdaj nov, očitno, založniški projekt na področju medijskega prostora.
Ja, hvala. Zelo vesel sem, da sem na Dragi. Dostkrat sem bil v mladosti na Dragi mladih, enkrat sem jo tudi oblikoval. Tu blizu sem, izhajam iz Dutovelj na Krasu in mi je bilo najbolj fascinantno tle, prav na Dragi, da sem dojel, da v bistvu mi v Sloveniji smo premalo zavedni. Tle sem šele začutil ob vas, kaj je identiteta in kako v bistvu zanemarjamo to osnovno identiteto oziroma iz kje izhajamo. Sicer na osnovno vprašanje, kaj težko je govoriti o sebi, najbolj sem ponosen, v bistvu, kar se družinske organizacije tiče, na vse te mlade, ki jih opogumimo, ki jih dvignemo iz stav, ki so že popolnoma zašli in jih s pomočjo naših terapevtk in ostalih dvignemo na to, da vidijo eno vizijo. Zelo sem ponosen na vse starše, ki se, oziroma zakonce, ki se odločijo sploh za zakon danes in jih spodbujamo k boljšim odnosom. In na koncu ponosen sem tudi na v bistvu vse bravce in iskreni in domovine, ker vidim, da že, so zelo žejni, smo ljudje žejni dobrih vsebin. Zdaj, omenjeno je bilo, kaj je ta ogen. Ne? In jaz mislim, da ta ogen je vsakem izmed nas se začne v otroštvu. Premalo se zavedamo, kako nas v bistvu te osnovni vzgibi v otroštvu oblikujejo za naprej. Jaz, ko sem bil majhen, je bila najpomembnejša vrednota doma delo, delo in še enkrat delo, pa tudi malo seveda uživati ob tem, pohajati. Ampak jaz sem že takrat v osnovni šoli nekako sanjal, kako bi z mediji delal, pa s kamerami. In v bistvu vse te stvari, zdaj gledam po tolikih letih, prihajajo za mano in me najbolj izpolnjujejo. Tako da v bistvu je zanimivo, zdaj, ko imam štiri otroke, ki jih opazujem, kaj in si predstavljam, kaj jih bo enkrat neslo naprej. Najtežje, kar je bilo, je pa v bistvu bilo premagati to okolje, na katerem smo na Dragi ogromno krat debatirali, kaj vse je narobe v naši družbi. Tega se vsi zavedamo, da je potrebno iti čez to, ampak jaz osebno pri sebi sem videl, da najtežje je bilo premagati samega sebe. In sicer, da moraš biti včasih tudi malo neumen in iti en preprosto v en projekt, verjeti vanj in vztrajati. Večina ljudi zelo hitro neha, ni sredstev, ni ne vem česa, in premalje te samoinicijativnosti. In mislim, da zdaj v tej družbi imamo možnost predvsem, da spodbujemo mlade in tudi starejše, da uresničimo tisto, kar najbolj v srcu in temelju čutimo, da je potrebno premikati. Zanimivo je bilo, zakaj smo v bistvu kot družinska organizacija smo videli, da z dobrimi temami, odlične raziskave smo delili, veliko denarja v njih vlagali, v medije niso prišle. Jaz kot otrok sem tle seveda spremljal Berlusconijeve medije in sem zelo hitro dojel, kaj je poanta tega, da v bistvu zabava ljudi in grejo pomembne teme mimo. Ne? In premalo smo se zavedamo, da v bistvu mediji nam kar nekako krojijo to našo družbo in ko smo z nobeno temo nismo prodrli naprej, smo rekli, ba nač, bomo začeli na iskreni objavljati dobre članke in so v bistvu prodrli. Bili so lani po 50 tisoč ljudi je prebralo in tako. In iz tega se je v bistvu rodila domovina, ki je pa družbeni medij in tudi na nek način obravnava politične teme. In se je letošnje leto odcepil v samostojno pot izven iskreni.
Ko vas poslušamo, si gotovo lahko predstavljamo, da dan nima samo 24 ur, sicer je težko realizirati vse to, o čemer govorite in verjetno nekaj ur dnevu manjka tudi v dijaškem domu oziroma pri Pučnikovih doma.
Ja, kako je, ne? Mislim, kako te to zaznamuje? Recimo družina, meni se je zgodilo, da sem imel srečo biti z ljudmi, ki so bili posebni, zahtevni, predvsem do samih seboj, prijetni, duhoviti. In to je šlo skozi to, da imaš dva posebna starša, da imaš fajn učitelje, da potem greš v društvo, naša društva, in kjer ti ljudje, zagnani ljudje, pomagajo do tega, da vidiš, da se uspe. In da je vztrajnost lahko tudi nekaj prijetnega in da lahko gre do take mere, da v tem uživaš. To, da ne bo dvoma, da takoj povem, govorim tudi o športu. Pač šport je del vzgoje v modernem svetu, že zdaj mislim, da bo ravno 200 let, ampak to poznamo že prej, to se pravi, mi imamo ene občutke in to spada zraven. In to je bila ena velika sreča. Zdaj pri tem bi povedal, kako jaz sem vse me, mislim, večina me pozna, sem v dijaškem domu, predvsem ne samo, ampak tam je fajn, je taka ustanova, kjer se imenuje dijaški dom, ampak za tiste, ki tega ne poznate, je nekaj poseben dijaški dom, kjer je so jasli, vrtec. Pač in bi najprej povedal, kako je prišlo do tega, da sem sploh v dijaški dom prišel. Bil sem takrat v Padovi, pridem domov in mama mi pove, da so me poklicali z dijaškega doma, ker bi radi z mano nekaj sodelovali. In je ona že rekla, da ne, ne, ker jaz tega ne počnem. Ne. Zdaj vi si lahko mislite, 23, 24 letni fant in mama odloči namesto tebe. Ne. To je nekaj, ne. Seveda je imela prav, ne, drugače ne bi šel, ampak ker je mama rekla, da ne, zato sem takoj poklical in rekel, da bom dijaški dom šel. Ne tako. In tako da sem se spomnil, sem takrat govoril s Sonjo in se rekel, ja pridem, kaj bom delal, ne, mislim v tem vrstnem redu. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Da nekje doživiš želo, zelo, kako je pomembna družina, kako je pomembna šola, izobraževanje, kako so pomembna društva, vse tisto, kar se mladim dogaja po šoli. In zdaj zaradi tega, ker si tukaj, kaj je dijaški dom, ne, oziroma kaj je pomembno, pomembno je pomagati družini, ker nekdo je že danes rekel, kako je težko imeti otroke in biti se sploh odloči, da si v zakonu, to lahko vprašate mojo ženo, ne? In kako je potem težko, potem pomaga tudi v šoli, ker tudi v šoli ni težko, je težko. In seveda tudi društvom, ki to je ta del. Ne? In zdaj, da zaključim, ne, ker kdor me pozna, sem gostov beseden, sem res mislil, da bo to ena minuta ali ni, ne? Ampak kaj sem ponosen? Ponosen sem najprej na to, da nisem povzročil preveč škode. Namreč, v pedagoškem delu se je to bolj prisotno, kot si mislimo, da mladega človeka mimo grede zamorimo. Ne? In potem seveda ne odgovarjamo za to. Nas nihče ne vpraša najbolj za eno odgovornost. Potem sem ponosen na čudovito ekipo, ki je nastala v teh letih, ne, kjer delam. Zelo sem vesel, da zaposlujemo mlade, da ugotovimo, ko so sposobni, še preden bi oni to vedeli. In smo zelo veseli, ko potem prestopijo v šolo ali kam drugam. Mladi so danes sposobni, imajo manj možnosti, da bi se preverjali. So bolj sposobni, kot si mislimo, ampak nimajo možnosti, da bi preverjali in res potem ugotovili, koliko so sposobni oziroma se to dogaja prepozno. Ne? Bi rekel še to, ne, da ko vodiš eno ustanovo, kaj tam moraš biti posebno ambiciozen, to pomeni, da moraš urediti tako, da tudi če te bo zadel infarkt, bo vse normalno teklo naprej. Ne. To pomeni, da postaneš nepotreben. Ne. In to je tisto resnično delo vodje, ki pa vsak vodja ne more brez dobre ekipe. Ne, to je samo zunanji zgled.
Tako ravnatelj dijaškega doma v Trstu Gorazd Pučnik na letošnji Dragi. Nadaljevanje posnetka okrogle mize boste slišali po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predvajamo posnetek okrogle mize o manjšinskih in vseslovenskih duhovnih in družbenih izzivih, na kateri so sodelovali Helena Jaklič, Nadja Kramer, Martina Valentinčič, Gorazd Pučnik in Igor Volk. Okroglo mizo na letošnji Dragi je vodila Maja Lapornik.
Slišali smo torej o petih zgodbah, o membo petih okoli, kjer te zgodbe nastajajo. Seveda, skupna nit teh zgodb je verjetno beseda, ki jo je uporabljala dr. Valentinčičeva, darovanje. Dati nekaj za skupnost, osmisliti določene novosti zaradi potreb skupnosti, zaradi razvoja skupnosti. In gotovo darovanje samega sebe, kaj ti ponavljam, verjetno brez truda ne gre. Ne gre nam za to, da bi iskali podobnosti v teh zgodbah. Saj so vsake zgodbe različne glede na okolje, kjer rastejo in kjer se porajajo. Gre nam pa za to, da malo bolj globoko pogledamo v to, kaj, kar te zgodbe pravzaprav poraja in rojeva. Realizirani načrti, o katerih smo zdaj le slišali, od dvojezičnih vrtcev do novega časopisa, do skrbi za Slovence po svetu in tako naprej, so posledica idej, posameznih idej. Ideje pa zrasejo na podlagi vrednot, ki jih nosimo v sebi, vrednot, ki jim verjamemo, vrednot, ki jih smatramo za nezamenljive. Rada bi, da bi nam povedali, katere vrednote so za vas, v duhu tega, kar ste nam povedali, seveda, nezamenljive in zakaj so te vrednote take. In tokrat bi pa štafetno palico obrnili v nasprotno smer in začeli seveda vedno pri damah, ampak pri dr. Valentinčičevi.
Hvala. Prva vrednota, ki bi izpostavila, izhaja iz tega, kar sem seveda pripovedala, in je prizadevanje za skupno dobro. Ker posebno v političnem udejstvovanju moramo vedno imeti pred sabo to vodilo, da kar upravljamo ni naše, ampak je skupno. In skrbeti za skupno dobro v vsakem trenutku. Ne, včasih smo skoraj bolj uspešni, ko nekaj ne gre, ko so težave, ko so, smo videli sedaj v pandemiji, ne, večkrat rečemo, jako, ko je težko, strnijo skupaj in naredijo ne, iz tega nekaj dobrega. Skrbeti za skupnost, zakaj bi ne torej bili tako uspešni, tako dobro delali vedno, ne, stalno. In predvsem imeli pred sabo ta cilj, da mislimo dolgoročno, ne samo, da upravljamo vsakodnevne težave, ampak da mislimo, kam želimo pripeljati svoj kraj. Kako si predstavljati, kako bo izgledal čez, ne vem, 5 ali 10 let, recimo 5 ob koncu mandata. Ker jaz mislim, da določene stvari bo administrativno, vsakodnevno upravljanje to lahko opravi skoraj vsakdo. Čez nekaj desetletij bodo mogoče celo računalniki sami določene zadeve urejevali. Računalnik pa ne more imeti idej, ne more imeti vizije o prihodnosti. In to je prva naloga politike, ker neka skupnost je živa, je uspešna, če, ne samo če ima skupen izvor, ampak če ima en skupen cilj in k temu hodi. To je prvo, drugo pa je, po mojem mnenju, spoštovanje. Spoštovanje zelo široko gledano, spoštovanje do sveta, ki je okoli nas. Števerjan, kot veste, je pretežno kmečko področje in jaz z veseljem gledam, da vsi naši kmetijski podjetniki v zadnjih letih zelo skrbijo za okolje. Premišljeno izberijo odločitve take, da ohranijo to lepo pokrajino, ki nam je bila dana, ki je seveda dar, ampak smo jo včasih že precej ali preveč izkoristili. In to je vidim sedaj zelo, zelo pomembno vodilo v njihovem delovanju. Drugo pa je spoštovanje do sočloveka, da vsakega sprejmemo za takega, kot je, da sprejmemo njegova stališča, tudi ko se z njimi ne strinjamo, in da predvsem pozorno pomislimo, tudi ko komuniciramo s drugimi, da izberemo pravilne besede, da nismo žaljivi in da spoštujemo sočloveka.
Hvala lepa. Kaj pa vi, gospa Kramer, iz kakšnega ognja se porajajo vaše ideje?
Jaz se strinjam tako z gospod Valentinčičevo kot z gospodom Vukom. Ena stvar je to darovanje, druga stvar je pa, kot ste vi rekli, da se ta ogen rodi že v otroštvu. In jaz sem tudi imela srečo imeti takšne starše, ki so veliko svojega časa darovali v to identiteto, v to narodno skupnost, v kulturo, v politiko. Vzgajali so me po principu mati domovina Bog. In seveda to nekje vzameš zraven. Ne? Istočasno se pa tudi vedno bolj tega zavedam, da te moje vrednote so nekje samozavestno posredovanje slovenskega jezika, kulture in identitete. To, kar mene včasih malo moti, da pri nas na Koroškem večinski narod vedno poudarja, da se pač pri nas je vedno več prijav do slovenskega jezika, do učenja slovenskega jezika v vrtcih, v šolah. Ne zavedajo se pa tega, da samo ker se nekdo nauči slovenski jezik, ne pomeni, da je tudi del narodne skupnosti. Ali pa da zaradi tega tudi mladina živi to identiteto in kulturo. In tu vidim, tu imam pač malo drugačno perspektivo, da je potrebno tudi, da se zavedamo tega, da je treba mladino voditi tudi v to smer in se tudi z njimi pogovarjati o naši kulturi, o naši identiteti in da ne zadostuje samo govoriti naše narečje ali slovenski jezik. Tako da nekje vidim vedno to samozavest in ta ponos, s katerim lahko dan danes živimo kot manjšina v Evropi.
Hvala lepa. Doktor Jakličeva, katere so vaše vrednote, za katere smatrate, da so nezamenljive in ki so vam očitno dale moč, da ste uspeli vsem, o čemer smo že slišali?
Ja, jaz bi govorila kar v skupku vrednot, ki ti, tako kot smo že se vidim, da pravzaprav strinjamo, ti na nek način so položene v zipko, vsaj to so te vrednote. Zakaj v zipko? Ker se napajaš, spoznavaš svet vrednot, ki so kot vrednote nekaj žlahtnega, znotraj družine, znotraj svoje skupnosti in pa seveda znotraj naroda. In vrednote, ki jih imam sama pred misli, se mi zdijo vedno znova zelo pomembne pri vsem delu, ki ga opravljamo, bodi si kot politik, bodi si kot kulturnik, bodi si kot oče, mama, kot vzgojitelj, učitelj, skratka na čisto vseh področjih našega družbenega in pa tudi osebnega življenja. Zagotovo je tu en pomemben podstat, en pomembna vrednota, temelj je to vera. Potem je tu zagotovo svoboda, odgovornost, ki jo danes tako radi pozabljamo in se izogibamo in tista osebna odgovornost, da ni individualizem samo v tem, kaj hočem in kaj mi pripada, ampak tudi ta individualna odgovornost. Zagotovo tudi vrednota, ki so mi jo doma res, mislim, da zelo vcepili, delavnost. Potem je to pogum, o katerem smo danes že slišali, ker brez poguma težko premikaš meje, težko se soočiš s situacijami, ki se zdijo na videz nemogoče in ta pogum meni všeč vedno znova, ko slišim, kako pogum ni tisto, da narediš vse, ampak da premagaš strah, ki ga nosiš samo sebi. To je zagotovo vrednote, znanje, to so odprtost, spoštovanje drug drugega, potem je to zagotovo ljubezen in kot vrednota narod, demokracija. In če pogledamo to naštevanje teh vrednot, bi jih pravzaprav lahko jih sama vidim, izhajata iz dveh polov, tega, kar mi vsi smo in to, ali pa, ki je zaznamovalo in oblikovalo tudi naš narod. In je to seveda, vse izhaja iz dvojega, iz katolištva, iz te krščanske tradicije in pa seveda iz slovenstva. In ko sama gledam na te vrednote, ki mi jih daje tako krščanstvo, ki mi jih daje tudi slovenstvo, me na nek način vrednote, ki jih spoznavamo in jih črpamo pravzaprav iz te tradicije, judovsko-krščanske tradicije, zagotovo odpira na neko transcendentno, se pravi preko čez. Vidiš potem lahko bolje več vsakodnevne skrbi, vsakodnevni stiske, napori, ovire, jih vidiš drugače. Ker ti ravno ta transcendentnost, ta presežno ti omogoča malo drugač pogled na svet. To se mi zdi zelo, sama pri sebi vidim, da mi zelo pomaga in tisti moj stebr, močan stebr. In druga seveda ravno to slovenstvo,
ki pa daje vso to posebnost, zaradi katere smo, taki kot smo, zaradi katerega se tako tu v zamejstvu, v Italiji, na Koroškem, v Porabju, na Hrvaškem, pravzaprav po svetu svetu, sploh potem tudi trudimo ohranjati našo slovensko identiteto, ker prinaša nekaj res tistih, nas dela take, kot smo in smo se skozi zgodovino pokazali, da to, kar nam to slovenstvo daje, te vrednote, ki iz tega črpajo, lahko tudi v besede, ne pravzaprav v mati domovina Bog, to je meni tudi blizu, se mi zdi, no, da, je, da so to ta skupek vrednot krščanstva, katolištva in slovenstva tisto, kar je moj svet vrednot, ki mi pomaga graditi vsakodnevne zmage, vsakodnevne premagovati delo, napore in pa tudi mogoče pogledati malo več in naprej in gledati, razmišljati o tem, kaj je skupno dobro in se prizadevati za to.
Hvala lepa. Gorazd, kako je pa s tvojimi vrednotami?
Ne morem preko tega, kar je, da imamo pravka z mladimi. Ne? Zdaj, meni glede tega bi začel tako, da mi je všeč ugotovitev, ki je moja, da ljudje pogosto prilagajajo vrednote, življenjske poglede, vsakodnevnim potrebam. Ne? Mi nismo ravno vsi tako načelni. Ne? In tukaj naprej, če imamo to tudi, da imamo v teku našega življenja v svobodnem svetu ali svobodi, to srečo, da nam ni potrebno preverjati, koliko te naše vrednote so res za nas vredne. Ne? To je zaradi tega, ker so te vrednote, recimo, če začnemo, svoboda, najprej demokratičnost, pravičnost, spoštovanje različnih in tako naprej. Ampak, ko imaš opravka z mladimi in govoriš o temu, so to, lahko to, te besede lahko zelo prazne. Ne? Zato, ker njih se ne to tiče. Ne? Recimo, če govorimo o svobodi, ne? Svoboda zato, da smo pač lagodni, ali pa svoboda zato, da nekaj uredimo, da nekaj uresničimo. Ne? Recimo, po mojem svoboda je to, da imamo svobodo, da nekaj uresničimo, da nekaj naredimo, da smo aktivni. Danes, ker je lepo biti tudi na kavču, je svoboda lahko posebno pri mladih, lahko jo zamenjaš na temu pač, da je ta svet zelo lagoden. Je tudi prijetno biti v lagodnosti. Ampak smo potem res srečni, ne? In zdaj dejte ti to vi razložiti 15-letniku. Ne? Mislim, kar je v bistvu nemogoče. Ne, oziroma ni nemogoče, ampak moraš ustrajati. Ne? Zato, ker vzgoja na temu področju, tista ta prava vzgoja, ni umetnost, ampak je obrt. Vsakodnevna, zamudna obrt, kjer so prisotni glavoboli. Ne? In kjer se moraš soočati z mladimi, ker ko te gledajo, ti rečejo, ti si star. Če imaš več kot 25 let, si star. To pomeni, spadaš nekam drugam. Ne? In tukaj je ta svoboda naša v temu, da pri tem ustrajamo. Ne? Kar ni lahko, ne? Posebno dan danes. Zdaj, ne, to na kaj je vezano, je zaključim. Ne, je vezano na to. Ne? Recimo, mi seveda predajamo te naše vrednote, ki res je, da jih predajamo kot starši, kot mediji, kot vzgojitelji, kot v vseh društvih, trenerji, zborovodje, karkoli, vse to vplivamo, ne? Ampak zdaj sta to dva načina, po mojem. Ne? Ko odraščajo, mi smo lahko precej, ne rečem nasilni, ne? Ma uspemo, oziroma če strnem, gre za to. Ali si želimo, da bo ta naša mularija počela tisto, kar mi hočemo, ali, kar ne bo, pogledajte, je tako, ali pa želimo, da bo do mladi razmišljali približno oziroma da bodo razumeli, kaj so te vrednote, zakaj smo se več kot mi, naši predniki, borili. Ne? Seveda, če bodo oni izbirali svobodno, ne bodo izbirali tisto, kar bomo mi hoteli. Ne? In to je dodaten glavobol. Ne? Zato mislim, da pri temu, zdaj, če grem tako, gre za definirati, kaj so te vrednote in da se z mladimi o tem pogovarjamo in da gremo malo bolj globoko, ker če gremo globoko, se bodo tudi odločali in bodo sposobni in tako naprej in tako naprej, ker so moji kolegi že vse povedali.
Hvala lepa in še Igor Volk, iz katerih temeljev raste tvoja volja?
Vera, vera brez del je mrtva, tako da delo, poštenost, ustrajenost, skupnost in en njih bistvenih se mi zdi prav za Slovence je pogum. Ogromno opažam pri mlajši in seveda tudi starejši in ta joj, tega pa ne počni, joj, ne, kaj vse bo šlo narobe. In meni je pritegnilo pozornost tvoje začetno vprašanje, realizirani načrti so posledica posameznih idej. Ne. In ideje je res ogromno. Ne. V tem digitalnem svetu je toliko idej, da v bistvu, ko to tapkaš, sploh že ne veš več, kam bi šel. Ne. Vidimo posebej mlade, dobesedno uničuje ta digitalni svet. In enkrat je bil zanimiv pogovor, marsikdo pokliče, kaj bi bilo vse za narediti. In pa mi reče, imam eno zelo dobro idejo, ampak ti jo ne povem, da je noš uresničo. Se rekel, jaz imam zadej cel seznam idej, tako da ne rabim še ene nove ideje. Ne. In kako pride človek do realizacije, mislim, da premalo se zavedamo, da vključuje dve temeljni vrednoti, ustrajnost in ekipno delo. In v bistvu, če ne ustraješ in če ne gradiš ekipe, ne boš ustvaril velikih, bomo rekli, projektov ali pa nekih presežnih stvari. In navdušiti ljudi različnih vrednot, različnih temperamentov, da ti sledijo neki viziji, ni tako preprosto, ker vedno vemo, da prije puščava in skozi puščavo rabijo ljudje nekoga, ki jim vdahne eno vizijo, ki jim pokaže, kaj dobrega smo že naredili, ker se vsi zapičimo, sam to ne gre, to ni dobro, to ni v redu in tega je, med vidim v Sloveniji, ogromno. Fokusiramo se na težave in ko se fokusiraš na težave, postaneš del težave in ne del rešitve. Prepričati ljudi v to ni vedno lahko. No. Zato pravim, da jim je treba pokazati na podlagi tudi včasih zgodovinskih dejstev, kaj pomeni ustrajnost, kaj pomeni iti skozi puščavo in kaj nas čaka na koncu puščave.
To je bil posnetek prvega dela okrogle mize o uspešnih zgodbah, vrednotah in težavah, točneje o manjšinskih in vseslovenskih duhovnih in družbenih izzivih, pri kateri so sodelovali nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, koroška javna in politična delavka Nadja Kramer, odvetnica in odbornica na občini Števarjan Martina Valentinčič, ravnatelj dijaškega doma v Trstu Gorazd Pučnik in direktor zavoda Iskreni Igor Volk. Moderatorka je bila Maja Lapornik. Posnetku drugega dela boste lahko prisluhnili v eni od naših naslednjih oddaj. V celoti pa posnetke z letošnje Drage že najdete na spletni strani Slovenske prosvete iz Trsta in na njihovi YouTube strani. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Najlepša hvala za vašo pozornost. Prijeten preostanek nedelje in uspešen teden vam želim Matjaž Mrljak in vabim k poslušanju znova čez teden dni na istem programu. Z Bogom do takrat.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.